Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់កំពុងពិចារណាពន្លឿនសមាជិកភាពរបស់អ៊ុក្រែនលោក Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូអែតលោក Christensen នឹងជួបចរចាគ្នានៅសេវិមានចិនចោទអាមេរិកថាធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ក្លាយជាកន្លែងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយការលក់អាវុធពេលថ្មីបំផុតឲ្យកោះនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយវិរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីនៅពរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតដែលបានត្រឹមត្រូវគណៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលកម្ពុជាហាមក្រុមប្រឹក្សាពិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាចូលប្រទេសក្រោយចេញអនុសាសន៍ភ្ជួរ Facebook លោកហ៊ុនសែនសច្ញាទៀមទាតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណការបន្តការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយសំទុះការបន្តការគ្រប់គ្រងខាងយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំកពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអ៊ូតង់រយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី11ដល់ទី12ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទ្វានីរដ្ឋាភិបាលកុងគៀវកំពុងជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ូតង់ឲ្យពន្យល់សំណើសុំចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុក្រែនក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតង់ Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់ការពិធីកម្មសិលមិញថាលោកនឹងពន្យាអាណត្តិរបស់លោកមួយឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលបច្ចាំប្រទេសស្វាស្វែងរក្សាសន្តិភាពក្នុងអំឡុងពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ជាផ្លូវការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីកាត់ដែនដីដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពាននៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការអ៊ូតង់ផ្តល់សមាជិកភាពដល់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងឆាប់រហ័សលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez នៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Vilnius យើងត្រូវការសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់និងប្រកាសប្រជាថាអ៊ុក្រែនអាចនឹងមានសិទ្ធិក្លាយជាសមាជិកស្មារភាពរបស់សម្ព័ន្ធអ៊ូតង់ក្រោយពីសង្គ្រាមការទាមទាររបស់អ៊ុក្រែនទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកជាច្រើនរបស់អង្គការអ៊ូតង់រួមទាំងអង់គ្លេសប៉ូឡូញនិងបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់បាល់ទិកផងដែរម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង Vilnius គឺប្រធានាធិបតីលីទ្វានីលោក Gitanas Nausėda និយាយថាការផ្ដល់សញ្ញាច្បាស់លាស់ពីសម្ព័ន្ធអ៊ូតង់ដល់រដ្ឋាភិបាលកុងគៀវមានសារៈសំខាន់លោក Nausėda បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាពេលនេះចាំពេលដែលមានសង្គ្រាមអ៊ុក្រែនមិនអាចចូលអ៊ូតង់ភ្លាមភ្លាមបានទេយើងយល់ថាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនក៏យល់ដែរតែនេះគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យបន្តនីតិវិធីបើសង្គ្រាមចាប់និងពេលស្ថានភាពអំណោយផលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រទេសក្នុងសម្ព័ន្ធអ៊ូតង់ខ្លះជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់មិនទាន់យល់ស្របចំពោះការពន្លឿនសមាជិកភាពរបស់អ៊ុក្រែននៅឡើយទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden មានកំណត់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូអែតលោក Ulf Christensen ដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នានៅសេវិមានមុននៅពេលពួកមេដឹកនាំអង្គការអ៊ូតង់ប្រំពៃធ្វើសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសលីទ្វានីប្រទេសស៊ូអែតប្រឹងប្រែងសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ ដែលជាចំណាត់ការមួយបណ្ដាលមកពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅពួកមេដឹកនាំអូតង់បានយល់ព្រមឲ្យស្វីសចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2022តែប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសហុងគ្រីមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ស្វីសក្នុងដំណើរការមួយដែលត្រូវតែមានការមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកបច្ចុប្បន្នទាំងអស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអូតង់ជាមួយប្រទេសស្វីសហើយបានទទួលការយល់ព្រមពេញលេញឲ្យចូលក្នុងអូតង់កាលពីខែមីនាអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានលោកស្រីការីនជាន់ភែរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រីស្ទេសិននឹងពិនិត្យមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខដែលកានជាងមុនរបស់យើងនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីទស្សនៈរបស់លោកទាំងពីរថាស៊ីអេតគួរចូលរួមក្នុងអូតង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមអាចធ្វើបានទូគីបានចាប់ប្រកាន់ស៊ីអេតថាអត់អន់ខ្លាំងពេកឲ្យក្រុមនេះដែលទូគីចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមទូគីស៊ីអេតនិងហ្វែនឡង់ប្រទេសស៊ីអេតបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនមានរួមទាំងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ដូជេនស៍ស្តូទិនបឺកក្រុមនឹងអញ្ជើញទៅប្រទេសទាំង3ក្រុមនឹងអញ្ជើញប្រទេសទាំង3ឲ្យធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃប្រហុសលោកស្រីជាន់ភែក៏បានថ្លែងដែរថាលោកបៃដិននិងលោកគ្រីស្ទេសិនក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាដែរលើការសម្របសម្រួលគ្នាអំពីប្រតិចិនព្រមទាំងនឹងនិយាយអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសចិនបានចាត់ប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកថាធ្វើតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅជាកន្លែងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយការលក់ឧបករណ៍យោធាការពីពេលថ្មីបំផុតអកោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយមានតម្លៃទាំងអស់$440.2 លាននេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់ការលក់គ្រាប់កំភ្លើង30មីលីម៉ែត្រនិងគ្រឿងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់យានយន្តតៃវ៉ាន់អាវុធធុនស្រាលប្រព័ន្ធអាវុធប្រយុទ្ធនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងខាងភ័ស្តុភារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកវរៈស្នេហ៍ឯកផាន់ KFAY បានឆ្លើយតបថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអើពើនិងកំវល់ស្នូលនៃប្រទេសចិនចោទថាអាមេរិកជាតិចេកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងថាបង្កើនភាពតានតឹងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចិនបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយនឹងត្រូវវាយកាន់កាប់ដោយកម្លាំងបើជាការចាំបាច់ហើយលោកតាន់បាននិយាយថាការតវ៉ាមឹងម៉ាត់ត្រូវបានដាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនថាការនេះជាការបង្កើនការកែប្រែតៃវ៉ាន់ឲ្យទៅជាកន្លែងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនិងជំរុញប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមហន្តរាយលោកតាន់បានថ្លែងថាការប្រើកម្លាំងដើម្បីស្វះស្វែងឲ្យបានឯករាជ្យជាការគិតបែបស្រមើសម័យហើយនឹងទទួលបរាជ័យដោយលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍ស្ងដាររបស់ចិនដោយបានបន្ថែមថាកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនតែងតែប្រឹងប្រៀបជានិច្ចហើយនឹងថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យុទ្ធអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានបំផ្លាញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមួយអង្គភាពនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននិយាយថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្នុងតំបន់ក្រុងម៉ាគីវកាដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារនេះដោយអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់និងរបួស36នាក់ទៀតអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីចាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាភាគីម្ខាងទៀតកំពុងត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារលើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្សាប៉ូរីជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែនរោងចក្រនេះបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការភ័យខ្លាចភាគច្រើននៃចំនួននេះតាំងពីរុស្ស៊ីបានឈានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មក ទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីលទ្ធភាពនៃមហន្តរាយដោយសារការផ្លောင်គ្រាប់ដាក់គ្នាក្នុងតំបន់នោះដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្ទុះគ្នាទៅវិញទៅមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀស៊ីលីនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិភាក្សាបញ្ហានេះតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងទីប្រឹក្សាប្រធានអង្គភាពរុស្ស៊ីដែលប្រតិបត្តិការបណ្ដាញនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីបានចាប់កាន់អ៊ុយក្រែនថាកំពុងរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់កំពុងផ្លောင်ចម្ងាយឆ្ងាយដែលបាញ់ត្រង់ចំគោលដៅដើម្បីវាយប្រហារនៅទីក្រុងសាប៉ូរីសានោះរោងចក្រសាប៉ូរីសាគឺជារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយបានថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីសប្តាហ៍ដំបូងៗនៃការឈានពានមកម្ល៉េះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីនាយពរដ្ឋគូសញ្ញកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគណៈមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យគូសញ្ញកឆ្នោតចោលកម្ពុជាហាមប្រាមក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាចូលប្រទេសក្រោយចេញអនុសាសន៍ជួរ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនសច្ញាទៀមទីឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅតាមជំរំព្រំដែនថៃទទួលបានឱកាសថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅនៅក្រៅប្រទេសអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគូសញ្ញកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតមួយនេះអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញកឆ្នោតចោលពីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលអាចយកជាការបាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារជាសម្លេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកទាក់ទងទៅនឹងការគូសញ្ញកឆ្នោតថា
ដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវទាំងសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទាំងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗរួមគ្នាដើម្បីពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសលឹកឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះនេះជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយធានានូវភាពរលូននិងជោគជ័យសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូល
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាមានជនខ្លាញ់បន្លំជាថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនបានទៅណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគូសញ្ញកឆ្នោតចោលដោយប្រើសញ្ញាផ្សេងខុសពីការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះដោយពុំមានការលើកលែងឡើយ
សូមចាប់ឲ្យបានចំពោះជនប្រព្រឹត្តល្មើសជាពិសេសគណៈបព្វជិជនត្រូវតែទទួលក៏ត្រូវទៅលើការចាប់អ្នកណាដែលបន្លំខ្លួនជាមនុស្សគណៈបព្វជិជនហើយទៅណែនាំប្រជាជនឲ្យគូសស្លឹកខោខុសជនទុច្ចរិតនេះមិនត្រូវបានទទួលការអត់ធន់នោះឡើយ
គណៈអវត្តមានគណៈបព្វភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបព្វប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ខាងមុខនេះអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរឿងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសតែងតែណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញកឆ្នោតចោលដោយសារមិនមានគណៈបក្សដែលពួកគេពេញចិត្តលោកសំរឿងស៊ីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងនាំមកនូវការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដ៏ធំគឺចំនួនសញ្ញកឆ្នោតបច្ចរានលើសលប់ដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគូសចោលដើម្បីច្រានចោលរបបហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកដែលបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋតាមអនឡាញឲ្យគូសញ្ញកឆ្នោតចោល នៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែសកម្មនឹងចុះណែនាំនិងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលអាចយកជាការបានលោកហុងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបលើកឡើងថាគូជបនឹងចាត់វិធានការដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិនបើរកឃើញអ្នកដែលបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតខុស
រឿងបន្លំខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងគឺជាទស្សនៈផ្សេងដែលសម័យខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងរឿងប្រឡាយមួយប៉ុន្តែដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះការដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យមានការបាក់ទំនុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតបង្រៀនជាតិរដ្ឋឲ្យគូសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យស្លឹកឆ្នោតខូចជាដើមគឺត្រូវទទួលការផាកពិន័យក្នុងច្បាប់គឺចែងពី5លានរហូតដល់20លានរៀលដោយគណៈមកពីការជាតិចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់គិតដល់ទោសទណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលសម័យខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានណែនាំពីការគូសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវនិងយកជាការបានដោយលើកឡើងថា
ក្នុងបទជានឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតក៏ចំបបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការតិចទៅលើសញ្ញាឆ្នោតដែលសម័យជនអ្នកបោះឆ្នោតចង់គ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកពិបាកក្នុងការគូសញ្ញាតិចបងប្អូនអាចនឹងប្រើប្រាស់សញ្ញាអ្វីក៏បានលើកលែងតែសញ្ញាដែលអាចឲ្យគេដឹងបានអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកគូសខ្លួនឯងណា
លោកបន្ថែមថាក្រៅពីគូសញ្ញាធិច្ចប្រជាពលរដ្ឋអាចគូសញ្ញាផ្សេងទៀតបានដែលមាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណដែលគូជបបានណែនាំគូបញ្ជាក់ថាការពិការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការប្រមាណជា60ម៉ឺនសញ្ញានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជបអ្នកតាមដានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងការមិនធ្វើឯកសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងទីហ៊ានពួកគេត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីមានចង្អុលដៃជ្រលក់ថ្នាំនិងបង្ហាញថាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងគណបកកាន់អំណាចដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនក្នុងគ្រាអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចមិនឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាដែលគ្រប់គ្រង Facebook ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចាត់ទុកអនិច្ចាឲ្យភ្ជួរ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈនយោបាយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះក៏មានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកផងដែរអ្នកស្រីនឿនដាវីនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លើយតបនឹងអនុសាសន៍ឲ្យភ្ជួរ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចហាម5សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាដែលគ្រប់គ្រង Facebook ចំនួន22រូបមិនឲ្យចូលប្រទេសដែលក្នុងនោះមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកផងដែរចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់លើការចេញអនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាភ្ជួរ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីហិង្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកអនុសាសន៍នេះមានលក្ខណៈនយោបាយ
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានហាមឃាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាមិនឲ្យចូលកម្ពុជាហើយបើមានអ្នកកំពុងនៅកម្ពុជាត្រូវចាក់ចេញជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រសួងបានបន្ថែមថាអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនេះមានចេតនារារាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលពួកគេគ្រប់គ្រងនិងពេញចិត្តក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាទាំង22រូបក៏មានអ្នកស្រី Heller Thorning Smith ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015ចំណែកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកស្រី Tawakol Kaman គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាសកម្មជនដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2011ក្នុងការសារល្បងវប្បធម៌អហិង្សានៅមជ្ឈមបូព៌ា VOA មិនទាន់សំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងនេះទទួលបានមូលនិធិពីក្រុមហ៊ុនមេតាប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការងារដោយឯករាជ្យលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចេញវិធានការទៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យទាំងនោះប៉ុន្តែការដែលតម្រូវឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រឹម48ម៉ោងគឺមិនសមរម្យឡើយលោកបន្ថែមថាគួរតែមានហេតុផលផ្លូវច្បាប់ជាជាងគ្រាន់តែជាហេតុផលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈប់ប្រើ Facebook
អ្វីដែលអ្នកយុបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈប់ប្រើ Facebook ហើយមានប្រតិកម្មបន្តបន្ទាប់នឹងវាអត់ខុសពីការចាប់ប្រកាន់របស់មតិអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុន Facebook ថាការច្រតបដោយកំហឹងទល់កំហល់ទេនេះបើយើងប្រើគោលការណ៍ច្បាប់គួរតែមានហេតុផលស្ថាបច្បាប់សមរម្យដែរ
កាលពីកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនមេតាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនបានភ្ជួរ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយទោះបីជាមានអនុសាសន៍ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយខ្លួនឯងកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាបានចេញអនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ភ្ជួរគណនីរបស់លោករយៈពេល6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរំលោភវិធានរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាស្ដីពីការគំរាមកំហែងហិង្សាក្នុងវីដេអូនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកថាជ្រើសរើសរវាងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងដំបងគួរបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបណ្ដេញតំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook ចេញពីកម្ពុជានិងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពដូចជាភាពជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដៃគូក្នុងវិស័យឯកជននៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងឃុំខ្លួនពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក្រុមគ្រួសារទាមទារឲ្យដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេវិញហើយអះអាងថាការឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេលោកលោះលីបរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងបានទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីសប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនក្នុងពន្ធនាគារកើតឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីកាលពីកន្លងទៅលោកខងវាសនាអាយុ23ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីផៅញឿងដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន8នាក់និងជាសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន12នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន30នាក់ដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីកន្លងទៅពេលប្រជាសហគមន៍ធ្វើដំណើរដល់ត្រង់ចំណុចប៉ោះអូជ្រៅភូមិអូជ្រៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងអាជ្ញាធរបានខករថយន្តមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញបន្តទៀតរួចក៏មានការខ្វាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងនិងបញ្ជូនទៅតុលាការរហូតដល់ចោទប្រកាន់មនុស្សចំនួន9នាក់ពីបទញុះញង់អប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនេះបើតាមលោកខងវាសនាដែលជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនម្នាក់លោកបន្ថែមថាប្អូនប្រុសរបស់លោកអាយុជាង1ឆ្នាំក៏កំពុងជាប់ឃុំជាមួយម្ដាយផងដែរ
9នាក់មនុស្សធំម្នាក់ទៀតគឺក្មេងតូចដែលជាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគឺអាយុមកខួប3ខែនៅលើដៃរបស់ម៉ាក់ទេដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងតែម្ដង
បាទតាមលោកខងវាសនាបើសិនប្រជាសហគមន៍ដឹងថាការឡើងមកសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បែរជាត្រូវបានចោទប្រកាន់បែបនេះគឺប្រជាសហគមន៍ទំនឹងមិនធ្វើនោះទេលោកបន្ថែមថាប្រជាសហគមន៍យល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបានទើបចង់សុំអន្តរាគមន៍លោកស្នើឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងម្ដាយរបស់លោកនិងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតព្រោះប្រជាសហគមន៍មិនបានធ្វើខុសអ្វីនោះទេ
ម៉ាក់ខ្ញុំមានខាងយើងនឹងក៏ដូចជាសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះយើងអត់បានខកអីទេយើងគ្រាន់តែទៅដាក់ញត្តិសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ពីរឿងហ្នឹងបានយើងទៅសុំដោយសារយើងជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលបានយើងទៅសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងដាក់ញត្តិឲ្យសុំឲ្យលើកលែងអីអស់ហ្នឹងដាក់ញត្តិហ្នឹងបើយើងអត់មានជំនឿក៏យើងអត់ទៅដែរហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរថាគេនឹងចាប់ចឹងបើយើងដឹងក៏យើងអត់ស្គាល់ទៅដែរយើងខ្លាចណា
អ្នកស្រីកិនច័ន្ទកូនរបស់អ្នកស្រីសេងលីនដែលជាសកម្មជនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រាប់ VOA ថាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍បែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌
ខ្ញុំថាគាត់ចាប់អយុត្តិធម៌គាត់ខ្លួនតែចង់ឡើងទៅឲ្យគេតម្លាភាពចោទប្រកាន់គាត់យ៉ាងណាបង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំចង់អោយអាញាធរដោះលែងគាត់ទាំង9នាក់ហ្នឹងទៅពួកអីគាត់សុទ្ធតែលាក់ឈឺ
លោកសសារ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះនៅតែបន្តទាមទារធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ក៏ដោយ
បានពុតការងារហ្នឹងគាត់មានបំណងឡើងទៅភ្នំពេញហើយអាជ្ញាធរបានធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ទៅហើយគាត់នៅតែទាមទារទៅដល់ទាមទារទៅអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរក៏សម្រេចជើងគាត់មកខេត្តដើម្បីធ្វើការសាកសួរបាទអំពីបញ្ហាហ្នឹងដល់សួររឿងហេតុចប់ទៅក៏យើងបញ្ជូនទៅតុលាការទៅគាត់ដៃសមាជិកទាំងឯងហ្នឹងបាទខ្ញុំដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទ
លោកសសារ៉ាត់មិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់អំពីការខករថយន្តប្រជាសហគមន៍រហូតដល់ចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់ដែលជាបទចោទមួយត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាប្រព្រឹត្តដើម្បីបំបិទសម្លេងក្រុមជំទាស់
ដោយខ្ញុំជម្រាបជូនលោកខាងលើអញ្ចឹងថាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចដែលឃើញតែខាត់គាត់ទេគឺគណៈកម្មការជំរុះរបស់ខេត្តបាទដែលមានការដឹកនាំដោយគណៈកម្មការជំរុះបាទធ្វើការសួរនាំហ្នឹង
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាការខុតរថយន្តពាក់កណ្ដាលផ្លូវរហូតដល់មានការនាំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសហគមន៍ដីធ្លីបែបនេះគឺជារឿងមិនទំនើងនិងជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល
បញ្ហាតើហើយបញ្ហាដាក់ញាក់វាមិនមែនជារឿងបាត់ទៅទេបាទអញ្ចឹងការខត់ខ្លួននេះខ្ញុំយល់ថាដូចជាមិនសមហេតុផលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញនេះគឺដោយសារតែពេលដែលគាត់មានដំណងដាក់ញាក់ទៅវាចិត្តដល់ពេលដែលពុះស្នាមអស់ឆ្នោត
ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះតែគឺមិនចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងឡើងមកធ្វើការជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើការទៀតទីឬក៏តវ៉ាឬក៏ដាក់ញត្តិផ្សេងៗបាទ
លោកអមសំអាតបញ្ជាក់ថាតុលាការបានចោទប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍ដេតលីចំនួន10នាក់ពីបាត់ញុះញង់ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបន្តឃុំឃាំងចំនួន9នាក់ដោយមានស្ត្រី6នាក់បុរស3នាក់ពីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅតាមជំរំព្រំដែនទទួលបានឱកាសថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅនៅក្រៅប្រទេសដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងនៅពេលការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានឹងមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកចំទាស់មានសម្លេងខ្លាំងនោះទេអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួននិយាយថាគណៈបកខ្លួននឹងបន្តឈ្នះឆ្នោតទៀតគណៈយុវជនខ្លះនិយាយថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចគ្មានដៃគូប្រជែងដែលមានសក្តានុពលនោះទេលោកហួយរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដូវវស្សាកំពុងក្របដណ្ដប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះបានឈានដល់ចំណុចគូកញ្ជ្រោលមួយទៀតក្នុងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 9.7 លាននាក់ឬប្រហែល 55% នៃចំនួនប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វាជាការបោះឆ្នោតសកលដែលមិនមានសម្លេងជំទាស់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសនិងសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនោះអ្នកបោះឆ្នោតអាចសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្តដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី7
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមានជំនឿថាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងរួចហើយនៅការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសុខសន្តិភាពឯករាជ្យឯកភាពអធិបតេយ្យនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីពេញលេញបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិសម្រាប់នីតិកាលទី7ជាបន្តទៀត
លោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដោយកណ្ដាប់ដៃដែកជិត40ឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗគំរាមកំហែងដល់សម្លេងប្រឆាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជននិងអ្នកកសាតជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារគណៈមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះបើតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រកួតប្រជែងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបាននិយាយថាគណៈបកនេះបរាជ័យក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះជំរុញឲ្យធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសដោយរារាំងអ្នកណាដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតមិនឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាថ្មីត្បិតតែការបោះឆ្នោតជាតិមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយច្រើនផ្សេងទៀតក៏ដោយភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រោះគណៈបកចំទាស់ដែលមានសម្លេងគាំទ្រជិត2លាននាក់ កាលពីពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មិនបានចូលរួម
ខ្ញុំមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះវាមិនអត់ន័យទេប៉ុន្តែមិនសូវមានន័យជាវិជ្ជមានទេពីព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយមិញខាងដើមអញ្ចឹងសម្លហ្នឹងមើលទៅវាជាសម្លប៉ុន្តែវាអត់ឆ្ងាញ់ទេតែសម្លគ្រាន់តែជារូបភាពឃើញសម្លប៉ុន្តែរសជាតិវាអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយសម្លខ្វះរសជាតិទីហត់មិនបាច់ខ្វះច្រើនខ្វះតំបិលហ្នឹងក៏សម្លនឹងស្អាតអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងឯងខ្លឹមសារពិតនៃការបោះឆ្នោតវាអត់ប្រសើរទេល្អមើលតែរូបភាពអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់បានល្អមើលរូបភាពដែរយើងចង់បានល្អទាំងខ្លឹមសារទៀត
ដោយបានបើកដំណើរការឡើងវិញជាងមួយឆ្នាំមុនគណៈបកភ្លើងទៀនមានសមាជិកមន្ត្រីនិងបេក្ខជនមួយចំនួនធំដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបានបង្ហាញឲ្យឃើញការគម្រាមកំហែងដល់ធំដល់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេលមួយឆ្នាំមុនពេលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំកាលពីខែមីនាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួន125កៅអីខាងមុខនេះមិនមានគណៈបកជំទាស់ដែលមានសក្តានុពលប្រហាក់ប្រហែលដែលអាចតទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាមិនមានគណៈបកដែលមានសក្តានុពលដែលអាចប្រជែងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបានទេដូច្នេះលោកជឿថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងមិនខុសគ្នាទេធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125
ហើយយើងមើលបើសក្តានុពលយើងសឹងថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចនឹងទទួលបានអាសនៈស្ទើរទាំងអស់ទៅហើយប្រហែលជាមិនខុសពី2018បើខុសក៏ខុសតិចតួចដែរបាទអញ្ចឹងជាជាងបំផុតទេក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងអាចមានការរិះគន់ទៅលើបញ្ហានយោបាយឬក៏ការរដ្ឋសភាដែលពី2018នោះគឺគេរិះគន់ថាជារដ្ឋសភាឯកបកឯជាដើមទៅហើយដែលយើងមើលទៅគេរិះគន់ថាកាលណារដ្ឋសភាឯកបកវាអត់មានឆែកអ៊ីនវ៉ាលែននៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងទៅវាអត់មានការជជែកដេញដោលឬក៏ការឆែកអ៊ីនវ៉ាលែនគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អណាមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាបាទ
លោកជាភិរមលិនអាយុ29ឆ្នាំជាយុវជនដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតមុនយល់ថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមានដៃគូប្រជែងស្រួចស្រាលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឡើយ
បើសម្រាប់ខ្ញុំវាពិបាកទទួលយកដែរព្រោះឯងធ្លាប់តែមានបកពីរធ្លាប់តែប្រឆាំងគ្នាតែពេលឥឡូវដូចជាអត់មានអញ្ចឹងបងប្រុសឃើញងាយមានតែមួយ
ទើបតែដល់អាយុត្រូវបោះឆ្នោតយុវតីម្នាក់កញ្ញាពៅស៊ីងអឺនិយាយថានាងទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតដែលនាងនឹងបោះជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះនាងមើលឃើញភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
លោកខ្ញុំគាំទ្រសម្តេចហ៊ុនសែនលោកតាហ៊ុនសែនតាំងពីដំបូងឡើយមកចិត្តស្រឡាញ់គាត់ដោយលោកតាកើតទៅ
ចំណែកលោកទីអ៊ីមសៀនអាយុ51ឆ្នាំមើលឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះ
ការចេះឆ្នោតដូចខ្ញុំសង្កេតមើលទៅក្នុងអាណត្តិនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនដែលគាត់នឹងឈ្នះ 100% មកដោយសារការដឹកនាំរបស់សម្តេចពួកគាត់ធ្វើល្អរាល់ថ្ងៃគាត់មានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនអញ្ចឹងដូចជារួមជាជនពេញចិត្តគាត
់ទោះមានការលើកឡើងអំពីភាពវិជ្ជមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិលើកនេះក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធយល់ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្វះការជឿជាក់លើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកតំណាងដែលខ្លួនពេញចិត្ត
មានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះហាក់តែគណៈបកភ្លើងទៀនមួយឆេញគឺធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្វះជំនឿទុកចិត្តចំពោះអនាគតខ្លួនឯង
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបលោកហងពុធាលើកឡើងថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញយោបល់តាមបែបនយោបាយហើយបើគណៈបកនេះចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតនោះគណៈបកចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់គយប
បាទនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងតាមបែបនយោបាយហើយខ្ញុំអាចលើកជាសំណួរឡើងវិញថាពីមុនមកតើគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ធ្វើ ធ្លាប់និយាយពីរឿងល្អស្អីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាសំណួរទេខ្ញុំអត់ត្រូវការចម្លើយមកវិញទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកោជបមានទូនាទីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលើកនេះអត់បានចូលរួមលោកអាចរៀបឯកសារឲ្យហើយទៅណាណាឯកសារដែលបាត់នឹងស្នើសុំធ្វើទុតិយតាអីទៅអាចធ្វើបានសម្រាប់ការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយបាទ
លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរៀបចំផែនការចាក់ចេញពីអាជីពនយោបាយរបស់លោកលោកប្រកាសថានឹងចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2028ហើយកូនប្រុសលោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានចប់ការសិក្សានៅសាលាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រមុខកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជានឹងចូលកាន់អំណាចបន្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញកសិករមួយចំនួនមើលឃើញស្ថានភាពលំបាកពាក់ព័ន្ធទីផ្សារកសិផលនិងភាពរាំងស្ងួតដែលពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនលើទីផ្សារស្រូវនិងកសិផលផ្សេងទៀតលោកមើលរឿនកសិកររស់នៅក្នុងឃុំវិហារសួរនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA ថាកសិករនៅបន្តរងគ្រោះពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវដោយសារតែឈ្មួញកណ្ដាលជាអ្នកកំណត
់ចង់បានដូចថាឲ្យលោកគាត់ដាក់គោលនយោបាយមកថាស្រូវឆ្នាំហ្នឹងឲ្យបាន1000គឺ1000ហ្មងហើយឈូក1គីឡូ7000ឲ្យបាន7000ហ្មងតើមិនបាច់ចុះមិនឡើងត្រឹមហ្នឹងហ្មងចុះឡើងវាពិបាកទទួលយកចំណេញឈ្មោះកដាលជីប្រេងថ្នាំគឺថេប្រឈមមុខនិងថ្លៃរីឯរបស់កសិករប្រឈមមុខនិងថោក
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកជ្រុនវែងបារម្ភអំពីការធ្លាក់ថ្លៃស្រូវគណៈតម្លៃប្រេងបំទឹកកើនឡើងលោកថាបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលបានបន្ថែមបន្ទុកលើកសិកររឿងចំណាយថ្លៃទិញប្រេងមកបូមទឹកបញ្ចូលស្រែហេតុនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅនោះកសិករនឹងបានធូរស្រាលបន្តិចចំពោះការចំណាយលើថ្លៃប្រេង
ជួយបាទជួយបានអរគុណតែយ៉ាងឯងមានពុកតាក់ផងអើហើយដាក់ដាក់យ៉ាងនេះមានពុកតាក់វាយើងធ្វើសើចុះភេងឯងដល់មានពុកតាក់យើងបូមតាក់តាក់ទាំងក្រុមដីហ្នឹងខុសក្រុមដីបងដល់ពួកចឹងចុះភេងមកកាលបានមួយថ្ងៃចុកដាច់ទៅ
កសិករទាំងពីរអ្នកលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខប៉ុន្តែត្រង់បោះឲ្យគណៈបកណានោះពួកគាត់មិនអាចឲ្យដឹងបានទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧត្តមស្នងការជន់ភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ក្រុមភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅតាមជំរំព្រំដែនថៃដើម្បីកសាងជីវិតនិងអនាគតរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីថ្មីលោកសំបើភីតឺនៃ VOA រីកាជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកឈីវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដ៏វែងដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសថៃជនភៀសខ្លួនប្រមាណ90,000នាក់ដែលមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតនៅក្បែរខាងប្រទេសថៃបានប្រពៃទៅជនភៀសខ្លួនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅតាមជំរំបិទជិត ដែលពួកគេខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំកន្លងទៅជួនភៀសខ្លួននឹងក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាកម្មវិធីផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីខែឧសភាដោយរដ្ឋាភិបាលថៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនបំផុតដើម្បីចាកចេញពីជំរំនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះការប្រយុទ្ធគ្នាតាមចន្លោះពេលជាបន្តបន្ទាប់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមក្នុងស្រុកមានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយបានរារាំងជនភៀសខ្លួនមួយភាគធំមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបានទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រទេសថៃបានបដិសេធមិនឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចាកចេញពីជំរំដើម្បីទៅរស់នៅធ្វើការឬសិក្សានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេខណៈមានការកាត់បន្ថយជំនួយថវិកាអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់សេវាចាំបាច់នៅក្នុងជំរំលោកធីម័រនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីរបស់អង្គការ The Border Consortium ដែលជាបណ្ដុំក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលជួយសម្របសម្រួលជំនួយទៅឲ្យជំរំជនភៀសខ្លួនចំនួន9ដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើជំនួយអន្តរជាតិនោះបាននិយាយថាដូច្នេះយើងមានជនភៀសខ្លួនដែលមិនមានវិធីឬមធ្យោបាយផ្លូវការច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីចេញពីជំរំនោះទេឥឡូវនេះកម្មវិធីផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅថ្មីរបស់ពួកគេបានបើកឡើងវិញសារជាថ្មីហើយដែលនេះជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយ
ជំរំជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានលំហូរជនភៀសខ្លួនដំបូងដ៏ច្រើនលើសលប់ប្រមាណ10,000នាក់ដែលបានរត់គេចពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ1984យោងតាមអង្គការ Consortium ចំនួនជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំទាំងនេះបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 150,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2005នៅពេលមានយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលថៃផងនោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការទៅតាំងទីលំនៅជាថ្មីជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេដែលភាគច្រើនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Moore បាននិយាយថាប៉ុន្តែចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងចាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីជាលើកដំបូងនោះបានចុះថយកាលពី4ឆ្នាំមុនហើយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលក្រុមមេដឹកនាំយោធាដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួនទាំងអស់មិនអាចទៅរួចកម្មវិធីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនេះអនុវត្តលើគ្រប់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងជំរំដែលត្រូវបានរាប់ចំនួនដោយឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR កាលពីឆ្នាំ2015ឬដោយក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកុមារដែលជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានកើតក្នុងជំរំចាប់តាំងពីពេលនោះមកផងដែរនេះបយងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាកន្លងទៅដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមសហគមន៍នៅក្នុងជំរំហើយដែលត្រូវបានផ្ដល់មកឲ្យ VOA អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការជួនភីខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាបាបាឡូចបាននិយាយថាការរាប់ចំនួនពីរលើកបានបញ្ជាក់ថាមានជួនភីខ្លួនជាង 90,000 នាក់រស់នៅក្នុងជំរំហើយពួកគេភាគច្រើនមានសុពលភាពពេញលេញដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាកម្មវិធីនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយយូរអង្វែងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីកសាងជីវិតសារជាថ្មីឡើងវិញ
ឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR មិនបានផ្ដល់ការបរិច្ឆេទជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់កម្មវិធីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែលោកមួរនិយាយថាការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់កម្មវិធីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងជំរំមួយក្នុងចំណោមជំរំទាំង9កាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយក្រុមជនភៀសខ្លួនដំបូងអាចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ VOA ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះគឺជាការបន្តនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំយូរអង្វែងរបស់យើងស្ដីពីការទៅតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននៅចំពោះមុខវិបត្តិនៃការបាត់បង់ទីជម្រកជាសកលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈពេលដែលចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចំនួនជនភៀសខ្លួន4នាក់ក្នុងចំនួន5នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺជាជនជាតិភាគតិចការ៉ែនដែលភាគច្រើនមកពីរដ្ឋការ៉ែនស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្មាធិការជនភៀសខ្លួនការ៉ែនដែលបង្កើតឡើងដោយមានសមាជិកជាជនភៀសខ្លួនមកពីមុននិងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរនោះគឺជាក្រុមសហគមន៍ដ៏សំខាន់មួយដែលជួយសម្របសម្រួលនិងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងជំរំ
លេខាធិការរួមរបស់គណៈកម្មាធិការនេះលោកហេសូថាខូបាននិយាយថា ការប្រកាសយុទ្ធនាការទៅតាំងទីលំនៅថ្មីកំពុងជំរុញឲ្យមានការជជែកប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមមួយនៅតាមជំរំលោកបានបន្តថាគណៈពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលបានមករស់នៅក្នុងជំរំនេះតាំងពីមួយទសវត្សរ៍មុនក្នុងពេលដែលខ្លួននៅវ័យក្មេងនៅឡើយនោះនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់លំនៅឋានដើមរបស់ពួកគេវិញគណៈពេលដែលជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្រៅប្រទេសលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសម្បីមុនពេលការប្រកាសនៅឱកាសថ្មីនេះពួកគេមួយចំនួនសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនាថ្ងៃណាមួយលោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាមិនមានអនាគតច្បាស់លាស់ចំពោះការរស់នៅក្នុងជំរំនោះទេជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងដែលបានធំធាត់នៅក្នុងជំរំលោកហេសូថាកូនិងអ្នកដទៃទៀតបានពណ៌នាពីជីវិតកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងជំរំដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនឧបត្ថម្ភនិងសេវាកម្មចាំបាច់ផ្សេងៗ
ក្រុមអង្គការព្រំដែន The Border Consortium គឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្នែកស្បៀងអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនលោកម៉ัวបាននិយាយថាក្រុមអង្គការនេះបានបាត់បង់ការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗក្នុងដើមទសវត្សរ៍2010ប៉ុន្តែអាចមានលទ្ធភាពពង្រឹងការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួយដល់គ្រួសារនានាដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូចជាអតិផរណាដែលបង្កឡើងដោយការបាត់ខ្ទប់នៃជំងឺ COVID-19គ្រួសារនានាទទួលបានការបញ្ចូលប្រាក់ឬកាតចំណាយប្រចាំខែដែលពួកគេអាចចំណាយទិញអាហារនៅតាមហាងផ្សេងៗក្នុងជំរំទំហំទឹកប្រាក់មួយចំនួនខុសគ្នាដោយផ្អែកតាមតម្រូវការប៉ុន្តែជាមួយនឹងការពង្រឹងបន្ថែមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉ัวនិយាយថាជនភៀសខ្លួនជាមជ្ឈមឥឡូវនេះទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភត្រឹមក្រោម9ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្លៃអាហារក្នុងមួយខែលោកបានថ្លែងថានៅកម្រិតថ្នាក់ប្រជាជនបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងមានសភាពរឹងមាំប៉ុន្តែនោះវាជាកម្រិតមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះនៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅឡើយការកាត់បន្ថយការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏បានប៉ះពាល់លើការផ្ដល់ការស្នាក់អាស្រ័យការអប់រំនិងសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផងដែរលោកម៉ัวបានលើកឡើងទៀតថាការផ្ដល់ថវិកាពីអន្តរជាតិសម្រាប់ការស្នាក់នៅបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកជាងមុនខ្លាំងក្នុងការថែរក្សានិងជួសជុលផ្ទះរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក្រុមគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងខ្ទមតូចៗធ្វើពីឫស្សីនិងដើមឈើតូចៗជាមួយនឹងដំបូលប្រក់ស្បូវក្នុងពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះមានផ្ទះតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានទឹកឬអគ្គិសនីប្រើប្រាស
់លោកហេសូថាកូបាននិយាយថាសាលារៀននៅក្នុងជំរំបានស្នើឲ្យឪពុកម្ដាយសិស្សដែលភ័យច្រើនគ្មានការងារធ្វើនោះចូលរួមវិភាគទានតិចតួចដើម្បីជួយដល់គ្រូបង្រៀនជាច្រើនដែលសាលាមិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេដោយកាលពីមុនហើយកម្មវិធីសម្រាប់កុមារតូចៗជាច្រើនក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏បានធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលឈឺថ្កាត់ធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅខាងក្រៅជំរំដើម្បីទទួលបានការថែទាំកម្រិតធ្ងន់ផងដែរអ្នកស្រី Wakushi Tanner ដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីវ័យកុមារថ្លែងថាជនភៀសខ្លួននិយាយថាពួកគេអរគុណដែលប្រទេសថៃបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពួកគេរស់នៅរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីរួចផុតពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅជិតនោះឥឡូវនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយគ្រប់ដំណើរការរបស់អង្គការស្ត្រីការ៉ែនដែលជាក្រុមសហគមន៍មួយទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិងអ្នកដទៃទៀតនិយាយថាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពអស់សង្ឃឹមកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះទៀតថានៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងជំរំយើងមិនបានឃើញការវាយតប់គ្នារវាងក្រុមជនអន្តពាលឬការធ្វើអត្តឃាតឬអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែករណីទាំងនេះក៏ដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនផងដែរមានការកើនឡើងនេះក៏ព្រោះមកពីជនភៀសខ្លួននោះនៅក្នុងជំរំដែលមានការបិទជិតហើយមិនមានអនាគតច្បាស់លាស់ដូច្នេះស្ថានភាពពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងតស៊ូមតិចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថៃអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនអាចសិក្សាធ្វើការឬរស់នៅក្រៅជំរំបានហើយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅមានគាដែលអាចពឹងផ្អែកមួយឈ្មោះទៅរកទីលំនៅដោយស្របច្បាប់មួយក្នុងពេលខាងមុខប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេដោយមានសញ្ញាបង្ហាញពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដោយការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះពួកគេយល់ឃើញថាការចេញទៅតាំងទីលំនៅនៅក្រៅប្រទេសជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះផងដែរ
ការនេះគឺដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់លោកពូដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកកាន់ជំរំនៅពេលវ័យជាកុមារកាលពីជាង2ទសវត្សរ៍មុននិងបានស្នើមិនឲ្យប្រើឈ្មោះពេញរបស់លោកបាននិយាយថា លោកត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សានៅក្នុងជំរំដោយសារតែកង្វះខាតប្រាក់កាសនិងឱកាសហើយលោកគ្រូនឹងដាក់ពាក្យសម្រាប់កម្មវិធីទៅតាំងទីលំនៅថ្មីដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តការងាររបស់លោកក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពឬវិស្វកម្មលោកថែមដូចនេះថាខ្ញុំបានឮមនុស្សជាច្រើននិយាយថាគេចង់ដាក់ពាក្យសុំទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើខ្ញុំអាចទទួលបានការសិក្សាខ្លះៗនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងប្រសើរជាងនៅទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតពីអនាគតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតសម្ដៅទៅលើកន្លែងផលិតអាវុធមួយដែលពួកគេសង្ស័យថាកងយុទ្ធពលហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់កងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពីពេលមុនថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់រ៉ុកកែតទាំង5ដែលបាញ់សម្ដៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានដកចេញការពីយុទ្ធការអង្គារពីជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅតំបន់ West Bank ក្រោយពីបានធ្វើការបិទលុកដើម្បីស្វែងរកសមាជិកនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីននិងអាវុធរបស់ពួកគេបាត់បាត់ការពីថ្ងៃនេះមានការចូលរួមរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលជាង 1,000 នាក់ហើយបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់បានស្លាប់ចំណែកឯក្រុមIslamic Jihad បាននិយាយថាសមាជិករបស់ខ្លួន4នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាធានអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតគេអាចលឺស្នូផ្ទុះនៅស្រុកកំភ្លើងនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យក្រុង Jenin ខណៈកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញហើយអ្នកស្រុកដែលបានរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ទីលំនៅវិញហើយនៅពេលនេះយើងកំពុងបញ្ចប់បេសកកម្មហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រតិបត្តិការយ៉ាងធំរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងជិននេះមិនទាន់ចាប់នៅឡើយទេនេះជាសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយោធាមួយនៅក្បែរទីនោះប្រធានទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកស្រុកនៅថៃពុតនេះដើម្បីធានារ៉ាប់រងពួកគេចំពោះផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីបង្ហូរទឹកមានជាតិវិទ្យុសកម្មដែលបានបន្សាបរួចហើយរាប់ពាន់លីត្រចេញពីរោងចក្រផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ចូលសមុទ្រប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Rafael Grossi បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីក្នុងស្រុកនិងអ្នកតំណាងនៃសហគមន៍អ្នកនិស្សិតនៅក្នុងទីក្រុង Ibaraki ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃរោងចក្រ Fukushima លោក Grossi បានបង្ហាញការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវការនិងការអនុម័តចុងក្រោយលើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo កាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកអបអរទិវាអេកេជិតទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំនះកម្ដៅនិងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មខួបអេកេជិត4កក្កដាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយដើរហែកក្បួនអត់កំជួយនិងប្រកួតញ៉ាំសាច់ក្រកនៅចំពេលដែលការបែងចែកខាងអំណាចនៅបន្តនៅឡើយទីក្រុង Boston ក្នុងទីក្រុង Boston ពួកអ្នកអបអរទិវាអេកេជិតមិនខ្វល់នឹងភិលត្រាក់នោះទេហើយបានប្រមូលគ្នាអង្គុយលើស្មៅចំពីមុខសាលាចំពីមុខសាលមហោស្រព Hodge Shell រៀងពងក្រពើផិតនៅតាមដងទន្លេ Charles នៅមុនពេលការប្រគំតន្ត្រី Boston Pops និងការបាញ់កំជួយក្នុងថ្ងៃបុណ្យខួបអេកេជិត4កក្កដាក្នុងការប្រពពិធីបុណ្យឯកជាតិនេះដែរក្រុមអ្នកអបអរបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមើលការប្រកួតទទួលទានសាច់ក្រកនៅលើកោះខូនីនៃទីក្រុងញូវយ៉កទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួររីកាថាមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំជាច្រើនថ្ងៃនៅភូមិនៃប្រទេសចិនការស្លាប់និងការបាត់ខ្លួនមនុស្សនេះកើតឡើងក្នុងទីក្រុងជុងគីងទីដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបដាមានទឹកជំនន់ដែលបានបង្ខំមនុស្សរាប់សិបនាក់មិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះលិច របស់ពួកគេនឹងបានហូរនាំយកឡាននឹងស្ពានតែបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហូរាយការណ៍ថាភ្លៀងនិងទឹកជំនន់នេះបានប៉ះពាល់ភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង13ម៉ឺននាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.